gepleyer adatlygy radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda mümkinçilikleri köp adamy girdeji getirýär. Arkadağın açılısına katmasan bir yasulüğünün öyünü ölüyarka ölenini kaydılıyor. Balkanlı koca zay almaktan geçen güdör anını zordan aylayanlığına ediyor. Cokromuslu da Türkmen avadın kolayındaki zivil kanalar odalıyar ve böyle kitadırklar. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar ulen filmin yoksun anını urvan tanış ediyar. Germaniýa, Hollandiýa, Islam döwlet toparynyň hüjüm planlary çaklamalary esasında 9 adamy tutsak etdi diýip AP neşri Germaniýadan habar berýär. 4-nji gün Germaniýada we Hollandiýada Islam döwlet toparynyň ideologiýasynyň çägini Germaniýada hüjüm gurnamak planlaryna guman edilýän merkezi adyýallaryň 9 sanysy tutsak edildi diýip häkimetler aýtdy. Germaniýada tutsak edilen 7 adam içerki terrorçuluk toparyny döretmekde we Islam toporunu korlamakta iplanı deyip Germaniyanın federal prokurorları aitti. Oların ehlisi biri birini köptün veri tanıyar. Radikal İslam karayışları var ve Germaniya geçen yıl. Rusya öz komşusuna karşı gingerimli çözüşü başlanından gıyısko valsın. Bir vaktin özüne deniyali Ukrayna'dan gelirler deyip prokurorlar pikir ediyar. Güman edilenlerin Germaniyada hücum kurnamak maksadına eğriyen topor dörödönlüğü öngötürlüyor. Prokuratur edarasının maglumatyna görä, Hollandiýada geçen ýyldan beri ýaşaýan 29 ýaşly täzigär köw we onuň 31 ýaşly gyrgyz aýaly terrorçuluk jinayetlerine taýýarlyk görmekde guman edilip saklandy. Bu erkek Islam döwlet toporuna agda bolmakda hem guman edilýär. German prokurorlar öz ýurtlaryna tutsak edilenleri ata A, Türkmenistanyň raýaty, Abrorjan K, Gyrgyzstanyň raýaty we Muhammed Şuja A, Nuruddin K, Şamşut N, Seyit S we Rabbani Z, Tajikistanyň raýatlary diýip tanatdy. Belarusyň hökümdary Aleksandr Lukashenko hakyna tutulan söwgüçileriň Wagner toparynyň başlygy Yevgeni Prigojiniň nökerleriniň Belarusdaky düşölgelerini bolýanyny, emma onuň özüniň Belarusda gysga wagt bolanyndan soň ýygyna dolanyny, ýagny Russiýa gidenligini aýtdy. Bu habar Belarusyň döwlet ýetirilýändäki habar gurulugy Belta çap etdi. Maňa habar berilmegine görä Wagner söwgüçileri öz hemişelik lagerlerine galýar diýip Belta Belarusyň hukumdarının 6-cı yıllı aydan sözlerine sarılandı. Yevgeni Prigojin Sankt-Peterburg'da deyip Lukashen kaydıptır. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin Aşgabatdaki merkezinde ilatı 3748 sani iş orunu hödürlönülü deyip Biznes Türkmenistan neşri xabar veriyor. Telekeçiler birleşiginin Aşgabat şehrinin ve bilmeyin etrafının degişli işgarlar bilen geçiren çaresinde devleti ve hususu ulgama degişli 92 sani edara kerhanı özlerine bar olan iş orunlarını ilatı hödürlönü deyip xabarda belleniyor. Aydılmanı ura ilatı boş duran iş sorunlarını hödürlemek çaresi yılla 4 kadar geçiriliyor. Yönü havarda bu hil çarelerin sevitlerde hem geçirilip geçirilmeyenliği, neticeliliği, onlar arkali ne çağdamın işe yerleşenliği anıklaştırılmaya. Türkmen hükümeti yurttaki ağır iyisizliği, giyin yayranlığı aydılayan korrupsiyanı ve Sovet yıllarından vergeleyen meczur dekmeti, işleyen adamların alyan aylıklarının maskalı eklemeği yeterden has az varada aydılayanları, dasarı yurtlara iş gölülep gidiyen arayetlerinin ağdılmayanlığını boyun almayar ve bu meseleleri çözmek için açık maslahat geçirmeyar. Rusya Türkmenistan'ın 17 tonnadan kovrak koyun yününü import etti deyip Türkmen Portal Neşri Orsiyet'in resmi çeşmelerine salgılanıp kavar veriyor. Rossel Koznadzor'un yerli işgarları 3. yurlu Tümen Gümrük Kulluğu'nun işgarları bilen Kurgan Şehir'nin Gümrük Gözükçülük Doğruğunu 17 tonnadan kovrak koyun yününü gözden geçirdi deyip Neşir Türkmenistan'ın yüklenen yükün sevti avtolog transportu arkali getirilenliğini veriyor. Türkmenistan'ın eksport ve import görközleri, sol sahanını yurdun taşırdan getiriyen ağlı gönülleri, eksport edilen çiğ malın muktarı ve bakası varadaki anık malumatlar çap edilmeyer. Siz havarlar dinledin.